Kapitel 11. Nyrer og urinveje. Nyrerne er den centrale del i urinvejssystemet. Nyrebækkenet, urinlederne, blæren og urinrøret, det vi kalder urinvejene, er hjælpefunktioner for nyrerne. Urinvejene har intet at gøre med urinens dannelse, men deltager i stedet i opsamling, transport, oplæring og udtømning af urinen. Nyrer og urinvejs opbygning. Nyrerne. Vi skal først se nærmere på nyrerne, hvor urindannelsen finder sted. Nyrerne er som nævnt parrede organer, det vil sige, at de findes i to eksemplarer, som er næsten identiske i højre og i venstre side af kroppen. Nyrerne ligger opad og bagtil i bughulen, placeret bag ved bughinden. Det er dog således, at den venstre nyre er placeret nogle centimeter højere end den højre. Traditionelt set beskriver man nyren som bønneformet, og de, der har brug for det, beskriver sikkert bønner som nyreformet. Nyren er omkring 12 cm høj, 6 cm bred og 3 cm tyk, men det varierer selvfølgelig fra menneske til menneske. Vægten ligger omkring 150 gram. Vil man beskrive nyrens beliggenhed, kan man også gøre det ud fra placering i forhold til andre organer. Har man først øvet sig på sådan en beskrivelse af kroppens organer, får man til sidst en indre fornemmelse af kroppens opbygning. Lad os forsøge at give sådan en beskrivelse af nyrenes placering. Hvis man forestiller sig, at man ser kroppen bagfra med de to nyrer på hver sin side af rygsøjlen, så vil den øverste halvdel af nyrenes bagflade være dækket af de nederste ribben. Den placering stemmer fint overens med, at nyreproblemer kan give smerter højt op i lænden. Ser vi i stedet på kroppen forfra og i første omgang retter opmærksomheden mod den højre nyre, vil vi se, at dens forflade opad til vil være gemt bag leveren. Den side af højre nyre, der vender ind mod midtlinjen, nyrens mediale flade, vil her have kontakt med tolvfingertarmen duodenum. Den nederste del af højre nyres forside vil selvfølgelig have kontakt med den tværgående tyktarm, colon transversum. Koncentrerer vi os nu i stedet om den venstre nyre, må vi forestille os, at dens forflade dækker til mavesæng, ventriculus. Øverst op ved den venstre nyre, der vender væk fra midtlinjen, den laterale flade, finder vi milten. Forfladen af venstre nyre har ligeledes kontakt med bugspytkirtlens krop og hale. Nederst på venstre nyres forflade passerer den tværgående tyktarm forbi, umiddelbart før den drejer ned efter forsøg mod endetarmen. Allerøverst oppe på det, vi kalder nyrepolen, sidder der et par Napoleons hatte. Disse hatte er de endokrine binyrer, glandula suprarenalis. Anatomiske variationer. Man kan være udstyret med en bækkennyre, en hesteskonyre eller en kagenyre. Det er anatomiske variationer af nyrenes størrelse og form. Disse variationer medfører ikke altid, at nyrene fungerer dårligere end ellers. Der er altså ikke nødvendigvis tale om sygelige forandringer. I første tilværelsen anlægges nyrerne i bækkenregionen, og i løbet af fosterudviklingen og de første leveår finder nyrerne frem til den placering, som vi indledningsvis har beskrevet. Når en nyre bevarer placeringen i bækkenregionen, er der tale om en bækkennyre. Nyrenes ender eller poler, som de hedder, vokset sammen i den ene eller den anden ende, er der tale om en hesteskonyre. Navnet kagenyre beskriver til gengæld to totalt sammenvoksede nyrer, der danner en stor flade eller kage. Nyrebækkenet, pelvis renis. Nyrebækkenet fungerer i princippet som en trakt, der opsamler og videresender urinen. Urinen samler således fra kalyses, der er små udpostninger på nyrebækkenet, placeret omkring papillerne. Urinlederne, ureters. Når urinen forlader nyrebækkenet, fortsætter den ned i de to urinledere på begge sider. De er muskuløse rør eller hulorganer på ca. 25 cm længde. Skærer man en urinleder igennem, vil man i tværsnittet se en lavdelt opbygning. Nævnt udefra ind efter er lagene følgende. Bindevævshinde, glat muskulatur, indvendigt slimhinde inklusiv epitel. Epitelet er som alle andre steder i urinvejene det karakteristiske overgangsepitel. På tværsnittet af urinlederen vil vi desuden bemærke den stjerneformede opbygning, der giver urinlederen en vis elasticitet. Urinlederen indgår i et peristaltisk samarbejde med kalyses og nyrebækken. Det samarbejde består i peristaltiske bølger, der starter i kalyses og driver urinen ned fra nyrerne og ned mod blæren. Urinledernes indmundingssteder i blærens væg åbnes, hver gang en peristaltisk bølge når frem. urinblæren, vesica urinaria. Urinblæren er beliggende i bækkenet. Den er et hulorgan opbygget af glat muskulatur. Den fungerer som opblæringssted, indtil vandladningen indtræder. Blærens kapacitet er mellem 300 og 500 ml, men ofte indtræder vandladningstrangen allerede ved 125-250 ml. I tømt tilstand har blæren en ganske bestemt facon. Den facon eller figur, blæren danner, afgrænses af fire trekanter og benævnes tetraeder. Hvor en terning er en kasse afgrænset af seks firkanter, er en tetraeder en figur afgrænset af fire trekanter. Blærens relationer til andre organer er naturligvis forskellige hos kvinder og mænd, da organerne i bækkenet hos de to køn er forskellige. Relationerne til andre organer beskrives bedst ved tegninger, og på de to figurer side 379 og 380 kan blærens relationer hos henholdsvis kvinder og mænd betragtes. Det skal dog nævnes, at hos begge køn vil blæren i tømt tilstand ligge under symfysens overkant, hvorimod ved stærk fyldning kan den komme over symfysens overkant. Under fyldning ændrer blæren form og bliver gradvist mere og mere ægformet. Blærens væg er ca. 1 cm tyk. Den består fortrinsvis af glat muskulatur, der er ordnet i bunter i et sammensat fletværk. Muskulaturen har betydning for blærens evne til tømning, og den kaldes da også for blærens tømningsmuskulatur. Fibre fra den glatte tømningsmuskulatur fortsætter fra blærevæggen og ned omkring urinrøret. Her danner fibrene en indre ringmuskel eller lukkemuskel, der naturligvis er autonomt styret. Da blæren er placeret på bækkenbundens muskulatur, må urinrøret nødvendigvis passere herigennem. Bækkenbunden er opbygget af tværstribet muskulatur, og fibre fra denne muskulatur danner en ydre lukkemuskel omkring urinrøret, der naturligvis er somatisk styret, viljestyret. Den autonome nerveforsyning til blæren består primært af parasympatiske tråde. De parasympatiske tråde fremkalder sammentrækning i tømningsmuskulaturen, hvorved vandladningen kommer i gang. Den somatiske viljestyrede nerveforsyning med betydning for vandladningen går via nervus pudendus til den ydre lukkemuskel. Urinrøret, uretra. Der er stor forskel på urinrørets størrelse og forløb samt organrelationer hos de to køn. Hos kvinder er urinrøret ganske kort, kun 3-4 cm lang. Når det forlader blæren, løber det hos kvinden foran skeden, skråt, ned og frem efter. Det udmunder foran skedeåbningen lige bag ved klitoris. Det ligger i sagens natur, at urinrøret hos manden har et betydeligt længere forløb. Det er her S-formet og 15-20 cm langt. Når det forlader blæren, får det forbindelse til de to sædledere og naturligvis også til prostatas egne kirteludførselsgange. Herefter løber det mandlige urinrør ned gennem bækkenbunden, hvor den ydre lukkemuskel sidder placeret. Det følger derpå et langt forløb igennem penis, hvorefter det udmunder på penishovedet, glans penis. Urinvejsepitelet. I B1 omtalte vi indledningsvis overgangsepitelet. Dette epitel finder man på de indre overflader i nyrebækken, urinleder, urinblære og urinrør. Inden for alle kropsåbninger, det gælder også urinrøret, finder man imidlertid et kort forløb dækket af flerlaget pladeepitel. Overgangsepitelet kaldes også for urinvejsepitel. Det har to grundlæggende egenskaber, der gør det velegnet som epitel i netop urinvejene. For det første er overgangsepitelet elastisk, hvilket stemmer overens med den skiftende fyldningsgrad i urinvejene. For det andet er urinen en stærkt koncentreret væske, der kan svinge i pH-værdi, og det stiller ekstra krav til de yderste celler i det epitel. Derfor er overgangsepitelet udstyret med en såkaldt krusta eller et beskyttende lag. Det lag kan ses i mikroskopet som en fortættet bramme lige under overfladen af epitelets yderste celler. Vandladning, miktion. Hos mindre børn er vandladning en ganske simpel refleks. Vandladning afhænger nemlig kun af den mængde urin, der står i blæren. Blærevæggen indeholder strækfølsomme receptorer, der via sensoriske nervebaner sender besked ind til rygmarvens vandladningscenter. Herfra går der besked ud igen via parasympatiske tråde til tømningsmuskulaturen. Når tømningsmuskulaturen sammentrækkes, kommer der gang i vandladningen. Hos det større barn og den voksne er vandladningen styret af bevidstheden. Den kontrol er mulig på grund af den ydre lukkemuskel, der er tværstribet. Den tværstribede lukkemuskel, der er en del af bækkenbundsmuskulaturen får som nævnt sin nerveforsyning via nervus pudendus. Den viljestyrede motoriske nervebane står i forbindelse med bevidstheden i storhjernen. Herfra er det muligt at hæmme eller fremme impulser til lukkemuskulaturen, hvorved det bliver muligt med viljen at styre vandladningen. Nyrens indre opbygning. Nyrens udskillelse af affaldsstof hænger nøje sammen med blodets passage igennem nyrernes særlige indre opbygning. Lad os nu derfor se nærmere på de forhold. Blodet løber naturligvis til nyren igennem en arterie. Den arterie benævnes nyrearterien arteria renalis. Den træder ind i nyrens navle, det vi kalder nyrehilus. De to nyrer modtager 20-25% af det totale minutvolumen i hvile. Det vil sige omkring 1,25 liter blod i minuttet. Når blodet forlader nyren igen, foregår det igennem nyrevenen, vena renalis, der forlader nyren igennem nyrehilus. Det kan være spændende at vide, hvordan nyrerne egentlig modtager blodet. For at få svar på spørgsmålet, kan vi nu i tankerne gøre ligesom de gamle anatomer. Vi kan udføre en dissektion. Vi forestiller os, at vi skærer en nyre igennem, da vi ønsker at finde ud af, hvordan nyrerne er opbygget, og dermed hvordan den virker. Når nyrerne er flækket, åbenbarer der sig forskellige strukturer på snitfladen. Vi ser, at der er en nuanceforskel i nyrevævets farve. Nuanceforskellen inddeler nyrevævet i en ydre nyrebark og en indre nyremarv. Helt centralt ser vi et hulrum, som vi benævner nyrebækkenet. Det hulrum er traktformet, og det munder ud i det rør, vi kalder urinlederen. Ser vi nærmere på nyremarven, opdager vi nogle pyramider, der med deres spidser eller papiller leder ned i nyrebækkenet. For hver pyramidespids findes der en udposning, som benævnes en kalyx. Det er, hvad vi kan se med det blotte øje, en med andre ord makroskopisk beskrivelse af nyrens indre. Nefronerne. Vi har endnu ikke fået svar på, hvorledes nyren fungerer. Vi finder derfor mikroskopet frem og stiller skarpt på nyrevævet. I nyrebarken finder vi nyrens funktionelle enhed, med andre ord nyrens filterenhed. Vi vurderer antallet af filterenheder til at være ca. 1 million i hver nyre. Imponerende. Filterenheden er opbygget af ganske små blodkar, kapillærer, der ligger rullet op i et karnøgle. Det karnøgle har den latinske betegnelse glomerulus. Glomerulus ligger inde i den ballonlignende hule kapsel, der kaldes Bowmanskapsel. Fra glomerulus filtreres dele af blodet over i Bowmanskapsel. Filteret består af to lag. Et lag af flade epitelceller i glomerulus kapillærerne og et enledet epitelcellelag i Bowmans kapsels væg. De to membraner udgør tilsammen en sigte, der lader alle blodets bestanddele passere med undtagelse af store proteinstoffer og blodlegemer. Den væske, der passerer ud i Bowmans kapsel ved filtrering, har altså den samme sammensætning som blodet minus protein og blodlegemer. Hulrummet i Bowmans kapsel fortsætter ud i nyrekanalen. Den første del af nyrekanalen kalder vi den proximale tubulus. Den proximale tubulus fortsætter over et langt stykke af nyrekanalen, der dykker dybt ned i nyremarven for at foretage et hårnålesving og derefter atter søge op i nyrebarken. Det stykke eller slyngning benævnes Henles slynge. Derefter har vi den distale tubulus og endelig samlerøret. Samlerøret munder ud sammen med de andre samlerør på pyramidespidsen, som tidligere nævnt leder ind i en kalyx. Ovennævnte konstruktion består henholdsvis af glomerulus, Bowmanskapsel og den proximale tubulus, Henles slynge, den distale tubulus og samlerøret. Det benævnes tilsammen et nefron. Det er nefronet, der ligger til grund for de fleste af nyrens funktioner, hvilket vi senere skal komme nærmere ind på. Nefronets kapacitet. I løbet af et døgn passerer der ca. 1.800 liter blod igennem de to nyrer til sammen. Ca. 2 millioner glomeruli, karnøgler, gennemstrømmes med andre ord af 1.800 liter blod per døgn. I samarbejde med Bowmans kapsel filtrerer glomeruli 10% af den blodmængde ud i nyrekanalerne. De proximale tubuli modtager altså 180 liter væske per døgn fra Bowmans kapsler. Disse 180 liter benævnes glomerulus filtratet eller præurinen. Præurinen svarer til plasma uden de store proteinstoffer. Det vil sige, at filtration, bortset fra plasmaproteinerne, ikke gør forskel på affaldsstoffer og nyttestoffer. Man ville få meget alvorlige problemer, hvis al denne væske og alle de nyttige stoffer løb igennem hele systemet og ud via samlerørene til nyrebækkenet. Man ville kort og godt udtørre og udtæres i løbet af ingen tid. Når det lille blodkar har dannet karnålet, forlader det igen Bowmans kapsel og danner et kapillærnet omkring nyrekanalerne. Det er en vigtig detalje med henblik på urindannelsen. Nyrens funktioner. Udgangspunktet for nyrenes funktioner er blodet. Det blod, der strømmer til nyrene, bearbejdes eller tilsættes stoffer, inden det forlader nyren igen. Formålet med den bearbejdning og tilsætning er mangeartet. Her skal kort nævnes 1. Nyrens udskillelse af affaldsstoffer, 2. regulering af væskebalance, 3. udskillelse af diverse salte, 4. regulering af blodtrykket, 5. regulering af syre-base-ligevægt, 6. regulering af kalkbalance, 7. regulering af dannelsen af de røde blodlegemer. Ovennævnte punkter 1-5 er generelt knyttet til urinens dannelse. Urinens sammensætning bliver således et resultat af udskilte substanser, såsom affaldsstof, salte, syre eller baser samt overskud af væske. I punkterne 6 og 7 viser nyrerne sig som et organ med endokrin funktion. I det følgende vil vi gennemgå nyrens mange spændende funktioner i detaljer. Nyrenes udskillelse af affaldsstoffer. De fire vigtige affaldsstoffer, der forlader kroppen med urinvejene, 1. urinstof, der er et affaldsstof efter aminosyrenes ufuldstændige nedbrydning i leveren. 2. urinsyre, der er slutproduktet fra nedbrydning af RNA og DNA. 3. kreatinin, der er et nedbrydningsprodukt fra musklernes kreatinfosfat, CRP. 4. gallefarvestoffet urobilinogen, der er nedbrydningsprodukt fra hæmoglobin. De tre processer i urinens dannelse. Nyrens udskillelse af affaldsstof er knyttet tæt til dannelsen af urin. Der er tre overordnede processer i den dannelse. De processer benævnes 1. filtrering, 2. reabsorption, 3. sekretion. Filtrering. Den proces har vi allerede skiftet bekendtskab med i afsnittet om nefronets opbygning. Men lad os nu gå mere i detaljer med emnet. Filtreringen gennem glomerulus, endotelet og epitelet i Bowmans kapsel er en passiv proces. Processen drives af blodtrykket, der for glomeruluskapillærernes vedkommende er ca. 55 mm kviksølv. Det tryk på 55 mm kviksølv er selvfølgelig rettet fra kapillæret og ind i Bowmans kapsel. Der findes imidlertid også et modtryk rettet fra Bowmans kapsel og ind i kapillæret. Det modtryk er sammensat af et væsketryk i kapslen på ca. 15 mm kviksølv og et kolloid osmotisk tryk på 20 mm kviksølv. Modregnes de to modsatrettede tryk. 55 minus 20 plus 15 får sit filtreringstryk på 20 mm kviksølv. Reabsorption. Det er her kapillærnettet omkring nyrekanalerne kommer ind i billedet, eftersom det genopsuger reabsorberer omkring 99% af præurinen. Reabsorptionen gælder ikke kun vand, men alle andre gavnlige og nyttige stoffer, der er blevet filtreret fra. På grund af kapillærnettet reabsorberes således omkring 178,5 liter i døgnet, og tilbage bliver en egentlig urinproduktion på ca. 1,5 liter per døgn. Mange af de nyttige og gavnlige stoffer, der filtreres fra i præurinen, er ikke at finde i den færdige urin. Det skyldes naturligvis, at præurinen udsættes for reabsorption på sin vej igennem tubuli eller nyrekanalerne, som de også kaldes. De nyttige stoffer, der er tale om, er salte, næringsstoffer i form af glukose og aminosyre, samt vandopløselige vitaminer. Størrelsen og karakteren af reabsorptionen varierer igennem nyrenes tubulære system, således vil langt størstedelen, 80% af præurinen, blive reabsorberet i det første afsnit af det tubulære system, de proximale tubuli. Epitelcellerne på den indre overflade i de proximale tubuli er netop udstyret med mange mikrovillige små udpostninger. De mikrovillige øger epitelets overflade og er medvirkende til den store reabsorption i området. I det næste afsnit af nyrekanalen, Henles lynge, foregår der primært en udveksling af salt og vand. Den udveksling i forbindelse med Henles lynges specielle forløb har stor betydning for evnen til at opkoncentrere urinen samt reducere dens volumen. Henles slynge virker via koncentrationsforskelle imellem inder- og yderside af væggen i slyngen. Den nedadrettede del af Henles slynge er meget tyndvægget. Det betyder, at den side af slyngen er gennemtrængelig for vand. Populært sagt bliver præurinen afvandet ved osmose, altså passiv transport. Osmosen opstår, fordi koncentrationen omkring hendes lunge stiger, jo længere slyngen søger ned i nyremarven. Derfor søger flere og flere vandmolekyler ud af den nedadrettede del af hendes lunge, desto længere slyngen kommer ned i nyremarven. Herved reduceres præurinens volumen, imens koncentrationen stiger. Nu skulle man tro, at det modsatte ville ske, når præurinen så stiger op på modsatte side i hendes lunge. Men nej, her er væggen i slyngen tyk og uigennemtrængelig for vand. I stedet vil der i slyngens opadstigende ben ske en aktiv reabsorption af især natriumklorid. Hendes slynge danner således sammen med de omkringliggende blodkar et udvekslingssystem. Det medfører, at der ned igennem nyremarven til bunden af hendes slynge er en stigende koncentration af f.eks. salt i vævsvæsken, en koncentrationsgradient. Det er det system og dets resulterende koncentrationsgradient, der danner grundlag for, at nyrerne kan opkoncentrere urinen. Opkoncentrationen sker i de distale tubuli og samlerørene under indflydelse af ADH, der åbner tubulusvæggen for vand. Vand passerer herefter ud af de distale tubuli og samlerør ved osmose drevet af koncentrationsgradienten. Sekretion. Indtil videre må vi slå fast, at den færdige urin er resultatet af to processer, nemlig filtrering og reabsorption. Der er imidlertid også en tredje proces, der indgår i urindannelsen. Den proces benævnes den tubulære sekretion og består i transport fra blodet og ind i nyrekanalen. Forskellige ioner, kemiske stoffer og medikamenter, f.eks. penicillin, forlader kroppen via den tubulære sekretion. Ved den tubulære sekretion transporteres stoffer fra blodbanen til nyrekanalen. Som for dele af reabsorptionen er der tale om en aktiv proces, det vil sige, at transporten koster ATP, energi, fremkaldt af tubuluscellerne. Man kan ud fra ovennævnte forstå, at den tubulære sekretion er rettet modsat den tubulære reabsorption. Mange stoffer kan udskilles ved tubulær sekretion, men kun få af dem findes normalt i kroppen, og af dem er de vigtigste kalium- og brintioner. Sidstnævnte udskilles i forbindelse med syrebaseregulering. En kort opsummering af urindannelsens tre processer. Lad os kort opsummere, hvad der indtil videre er sagt. Det er vigtigt at forstå, at urinproduktionen er et resultat af tre processer. 1. Glomerulus filtrering, 2. Tubulær reabsorption, 3. Tubulær sekretion. Nyrernes tærskelværdi. Indledningsvis nævnte vi, at de gavnlige stoffer i præurinen altid blev reabsorberet fuldstændig. Det udsagn gælder kun for raske personer, der har et normalt indhold af de omtalte stoffer i blodet. Hos en menneske med f.eks. ubehandlet sukkersyge vil man kunne se glukose i urinen. Hos den, der overdriver indtagelsen af C-vitamin, vil man kunne spore C-vitamin i urinen. Hvorfor nu det? Svaret ligger i reabsorptionens begrænsede kapacitet. Cellerne i nyrekanalens vægge, tubuluscellerne, kan med andre ord ikke følge med, hvis blodet og dermed præurinen indeholder for meget af et bestemt stof. Et udtryk for kapaciteten får man gennem tærskelværdien. Ved tærskelværdien for et bestemt stof forstår man den højeste koncentration af stoffet i blodet, hvor man kan regne med en fuldstændig reabsorption af stoffet. Affaldsstoffernes passage igennem nyrekanalerne. For de unyttige stoffer, affaldsstofferne, forholder det sig anderledes. De reabsorberes i relativt begrænset omfang, hvorved der fremkommer en nettotransport igennem nyrekanalerne og ud i den færdige urin. Kreatinin er kun i begrænset omfang udsat for reabsorption og tubulær sekretion. Man kan derfor ud fra kreatininmængden i urinen sammenholdt med kreatininmængden i blodet få et udtryk for nyrernes filtreringsevne. Den undersøgelse kan have betydning ved vurdering diagnose af nyresygdom. ADHs regulation af væskebalancen. I det sidste afsnit af nyrekanalerne, de distale tubuli og samlerørene, finder vi den variable del af reabsorptionen. Skal vi spare på vandet, fordi det er varmt i vejret, eller fordi vi har fået for lidt at drikke, så er det reabsorptionen i de distale tubuli og samlerørene, der hjælper os. I situationer med knaphed på væske øges reabsorptionen i disse områder, og omvendt nedsættes reabsorptionen, når der er væskeoverskud. Den variable reabsorption i disse afsnit reguleres af de to hormoner ADH og aldosteron. ADH frigøres fra hypofysens baglap, når der er tale om væskeunderskud i kroppen. Som andre hormoner vandrer ADH med blodbanen og når på et tidspunkt frem til de distale tubuli og samlerørene. Her sætter ADH sig på de dertil indrettede receptorer med det resultat, at reabsorptionen af vand øges. En øget reabsorption nedsætter vandladningsmængden diuresen. Dermed lever ADH op til sit navn antidiuretisk hormon. Der er en øvre grænse for, hvor meget nyrerne kan koncentrere urinen. Den øvre grænse svarer til en daglig urinudskillelse på ca. 0,5 liter. Selvom man mangler væske, vil man altså være nødt til at udskille ca. 0,5 liter urin per døgn. Nyrenes regulering af saltbalance og blodtryk. De juxtaglomerulære celler er placeret tæt op ad nyrens glomeruli. Disse celler reagerer med renindannelse ved 1. faldende blodtryk i nyren, 2. faldende natriumindhold i blodet, 3. øget sympatikusstimulation til nyren. Renin indgår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Renin-frigørelsen fører blandt andet til frigørelse af hormonet aldosteron. Aldosteron er det andet hormon, der er med til at regulere den variable reabsorption i tubuli og samlerør. Aldosteron dannes i binyrebarken og virker på receptorer i de distale tubuli og samlerørene med forøget reabsorption af natrium og klorid til følge. En øget reabsorption af natriumklorid vil indirekte medføre en øget reabsorption af vand, i det salt og vand følges ad. Som man vil vide, fremkalder saltindtagelse tørst. Ved hjælp af dette system er kroppen i stand til at afhjælpe saltmangel og væskemangel samt øge blodtrykket. Nyrenes regulering af syre-base-balancen. Som nævnt ovenfor, udskiller nyrene brintioner ved tubulær sekretion som led i reguleringen af syre-base-balancen og dermed kroppens pH-værdi. For at et stof kan karakteriseres som en syre, må stoffet være i stand til at fraspalte en brintion. Tag nu f.eks. saltsyre, der benævnes HCl. H lige med brint, Cl er lige med klor. Find saltsyre i en vandopløsning, vil brint og klor gå hver til sit og danne to ioner. I kroppen findes der mange forskellige stoffer med den egenskab, altså evnen til at fraspalte en brintion. Jo flere brintioner, der findes frit i kroppen, des lavere er kroppens pH-værdi. En pH-værdi på 7 betragtes som neutral, en værdi under 7 som sur og en værdi over 7 som basisk. Jo lavere pH-værdi, des mere surt er miljøet. En base har den modsatte egenskab af en syre, en base kan nemlig optage en brintion. Tilsætter man derfor et kvantum base til en tilsvarende kvantum syre, neutraliserer de to stoffer hinanden. Hvis man forestiller sig et menneske med for meget syre i kroppen, hvilke reguleringsmuligheder er der så? Nogle af de overskydende brintioner kan udskilles ved tubulær sekretion og på den måde hæve pH-værdien op til det normale. Det er effektivt, men langsomt virkende system. Mulighederne for at eliminere brintioner og dermed for at regulere syre-base-balancen er følger. 1. Den hurtigst virkende måde er at eliminere brintionerne via blodets bufferevne. Virkningen indtræder i løbet af sekunder. En buffer er som et midlertidigt opbevaringssted for brintioner. En papirkurv er en udmærket sammenligning, i det den kan indeholde affald, der på et senere tidspunkt skal ekspederes videre. Blodets bufferkapacitet er omtalt i kapitlet om blodet. 2. Man kan også eliminere brintioner ved at øge udskillelsen af kuldioxid via lungerne. Det lyder umiddelbart mystisk, at man kan eliminere brintioner ved hjælp af kuldioxid, men forklaringen beror på, at der for hver gang man udånder et kuldioxidmolekyle, dannes et vandmolekyle. Hver gang der dannes et vandmolekyle, bindes der en brintion. Effekten af lungernes udskillelse af kuldioxid er også hurtig. Den sker i løbet af minutter. Den langsomste måde er at eliminere brintioner via en tubulær sekretion. Metoden er effektiv, men den tager timer. Nyrenes regulering af kalkbalancen. Som det blev nævnt tidligere, spiller D-vitamin i en stor rolle i kalkbalancen. D-vitamin dannes i inaktiv form i huden under indflydelse af solens lys eller indtages med kosten. Derefter undergår det inaktive D-vitamin en forvandling, først i leveren og siden i nyrerne, således at vitaminet aktiveres. Under den aktivering bliver D-vitamin til et stof med hormonel virkning. Hvordan den virkning spiller ind i reguleringen af kalkbalancen, er tidligere forklaret. Nyrenes regulering af de røde blodlemmers dannelse. Et tilstrækkeligt stort antal røde blodlegemer, erythrocytter, er forudsætningen for tilstrækkelig iltforsyning til vævene. Det tilstrækkelige antal opnås ved en balance mellem dannelse og nedbrydning af røde blodlegemer. Efter et kraftigt blodtab kan produktionen af røde blodlegemer faktisk seksdobles med det formål at genoprette balancen. Den direkte styring af erytrocytproduktionen, erytropoiese, sker via et hormon, der benævnes erytropoietin, EPO. Det hormon frigøres fra endokrine celler i nyrerne og virker på knoglemarven. Virkningen består i øget modning og øget aktivitet af celledelingen i knoglemarven. Frigørelsen af erytropoietin fra nyrerne reguleres primært via iltleverancen til nyrerne. Faldende iltforsyning til nyrevævet ser man blandt andet i forbindelse med lunge- og nyresygdomme, der giver 1. faldende antal erythrocytter eller faldende hæmoglobinmængde, 2. nedsat blodgennemstrømning igennem nyrerne, 3. nedsat iltoptagelse. I de tre ovennævnte situationer falder iltforsyningen til nyrevævet, der reagerer ved at frigøre erythropoietin, EPO, til blodbanen. Erythropoietin når frem til knoglemarven, hvor det fremkalder en øget dannelse af erythrocytter. Den øgede dannelse af erythrocytter vil kunne kompensere, med andre ord rette op på, de tre ovennævnte situationer. Der findes også normale omstændigheder, hvor erythropoietinproduktionen sættes i vejret. Når man er på skiferie eller opholder sig i bjergene igennem længere tid, opstår der nedsat iltforsyning til nyrevævet. Det skyldes selvfølgelig den tynde luft, der indeholder mindre ilt end normalt, lige med mindre ilttryk. Kroppen kompenserer derfor ved at øge antallet af cirkulerende erythrocytter. Det mandlige kønshormon testosteron stimulerer ligeledes erythropoietindannelsen, og det forklarer til dels, hvorfor mænd har en højere hæmoglobinkoncentration end kvinder.